subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah, bisha abriilna waa 18 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda iyo dastaakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee un h r oo sheegtay in soomaalida iyo itoobiyaanka yeman tegaya ay dhibaatooyin dardaran la kulmaan.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence.
Warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan, iyada oo dadkii dhowaan yimid lagula kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan mid ka mid ah saraakiisha booliska soomaalida ee gobolka minnesota oo la dallacsiiyey.
xulka kubadda cagta soomaalida ee ay da'doodu 17 sano ka yar tahay oo laga yaabo inuu taariikh sameeyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo xiiso leh ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
barbara bush, haweeneydii madaxweynihii hore ee maraykanka george bushkii weynaa, ayaa habeenkii xalay ahaa geeriyootay iyadoo 92 jira. barbara waxay ka tagtay odaygeeda oo isaguba hadda aad u xanuunsan, 5 caruur oo ay dhaleen xaasaskooda iyo caruurta ay sii dhaleen. inkastoo ayna iyadu siyaasadda gelin, haddana muddo 20 sano ahay siyaasadda washington ka agdhoweyd. 8 sano ninkeeda ayaa waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka, isagoo madaxweyne ku-xigeen u ahaa ronald reagan. markii dambena isagu noqday madaxweynaha dalka muddo 4 sanana hayay, halka wiilkeeda george w bushna uu 8 sano madaxweyne soo ahaa. faahfaahinta qodobkaasi idaacaddayda qaybta dambe ayaad ku maqli doontaan.
qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka ayaa ku waramay in agaasimaha hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee c i a mike bambeyo uu tegay magaalada bunyan, halkaas oo la sheegay inuu wadahadallo qarsoodi ah kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john un. kulanka oo sida la sheegay dhacay horaantii bishan abril ayaa ujeedkiisa lagu sheegay sidii loo diyaarin lahaa wadahadallo toos ah oo dhex mara madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john un. goorsii horreysay madaxweyne trump ayaa qiray in dowladda maraykanka ay wadahadallo la yeelatay saraakiil ay heerkoodu sarreeyeen. trump oo talaadadii shalay maraykanka kula kulmay ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe oo booqasho ku jooga dalkani ayaa rajo ka muujiyey wadahadallo toos ah oo dhex mara isaga iyo kim john un. labadan hogaamiye ayaa hadallo xanaf leh isu mariyey qalabka warbaahinta dhowaan kadib markii kuuriyada waqooyi ay dhowr jeer tijaabisay gantaalada ridada dheer ee xambaari kara hubka nyugleerka. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. warar soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaa inoo soo socda. hase yeeshee, dalkan maraykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ku geeriyootay barbara bush oo ahayd haweeneyda madaxweynihii hore ee maraykanka george bushka weynaa. haddaba sheekadani waxaa la socday maxamed cabdi xasan sandheere oo stuudiyaha igu helaya. maxamed, xaggee ku dhimatay? maxaa akhbaar oo ka haysa sheekadani?
waa mahadsantahay nuur. sidaynu sheegnay, barbara bush habeenkii xalay ahaa xilliga maraykanka ayay dhimatay. waa dabcan haweeneyda madaxweynihii 14-aad ee maraykanka george w bushkii aabaha, waxaana ay soo ahayd sidoo kale marwada madaxweyne ku-xigeenkii maraykanka waa isla busha, oo isagu madaxweyne ku-xigeen u ahaa ronald reagan. sidaynu warkeenna ku sheegnay, ronald reagan waxa uu xilka hayay 8 sano, kadibna bushka isaga naftirkiisa ayaa qabtay oo sanadkii 1989 ilaa 1993 4 sano keliya hayay. waa hal xili. xilligaa waxaa la tartamay, sidaynu ogsoonahay, ninkii odayga ahaa ee Bill Clinton ahaa isagu istaagsanayay kadibna wiilkiisa George W. Bush ayaa yimid wa dabcan Barbara Bush wiilkeeda marka Barbara Bush seen sheegney war ku sheegney ilaa 20 sano ayay siyaasadda Washington DC kaag dhawayd iyadoo odaygeedu istaagsan madaxweynaha ku xigeen ahaa 4 sano madaxweyne isagu ahaa kadibna wiilkeeda yar George W. Bush uu noqday madaxweynaha dalka oo 8 sano isagu xilkayay
waa garta marka waxyaabaha lagu xasuusan karo maxaa kamid ah Barbara Bush
sidana shaqnay iyadu siyaasad farax lama gelin sida Hillary Clinton oo markii noqotay senator mar noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo odaygoodu dabcan ahaa madaxweynaha dalka hase yeeshee iyadu waxay aad ugu mashquulshay dhinaca waxbaridda caruurta iyo waxa lagu arkay iyadu library iyo inta badan joogta marka waxa kale oo aad uga qayb qaateen iyada iyo odaygeeda George W. Bush kiweyna dhinaca cudurka kansarka la dagaalankiisa waayo waxa jirtay gabadh yar oo ay dhaleen oo markay 4 sano jirtay u dhimatay cudurkaas
waa garta marka ilaa iyo hadda yaa ka hadlay dhimashadeeda ma jiraan dad waaweyn oo ama siyaasiyiin ah oo ka hadlay
aduu inta badan hadda qoyskeeda ayuu baa soo diray fariimo dhinaca Twitter-ka ah laakiin idaacaduhu si xiriir ayay uga hadlayaan waxaa sidoo kale fariin diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania inagu og dabcan in madaxweynaha Donald Trump iyo qoyska reer Bush inaan isku fiicnayn waxaad ogtahay in wiil kale Bush dhalay uu la tartamayay Donald Trump xilligii u diyaar garowga qofkii ku guuleysan lahaa qofka tartanka u galay jamhuuriga kaasuu si xun u caayay jiray sidii la xasuusto marka Bushkii saddexaad buu ahaan lahaa hadii uu xilka qabto laakiin Donald Trump ayaa dadkaas dhan ku guuleystay marka qoyska reer Bush markii uu Donald Trump guuleystay waxaan xusannahay inay qaadaceen yimaadaan xafladiisii Caali Masarka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Barbara Bush oo geeriyootay waa marwadii koowaad ee hore ee Mareykanka xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bushkii weyna halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba koox ka socota ururka ka hortagga hubka kiimikada ayaa booqday dalka Suuriya si ay baadhis buuxda ugu sameeyaan hubkii la sheegay in dowladda Suuriya ay u adeegsatay dad shiciba oo ku noolaa magaalada Duuma warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaheena Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni
baarayaasha ururka ka hortagga hubka kiimikada ayaa gaaray magaalada Duuma ee dalka Siiriya oo ah meesha lagu sheegay inuu ka dhacay weerarka hubka kiimikada waa sida uu baahiyay TV-ga qaranka ee dalkaasi kooxda baarayaasha ayaa dalka Siiriya gaaray maalintii Sabtida laakiin waxaa loo diiday inay booqdaan magaalada Duuma dowladda Ruushka ayaa mar sii horeysay sheegtay in baarayaasha ka socda ururka ka hortagga hubka kiimikada maanta oo arbacaha loo ogolaanayo inay gaaraan goobaha lagu sheegay in weerka kiimikada ay ka dhaceen TV-ga qaranka dalka Siiriya ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya kooxda baarayaasha inay gaareen magaalada Duuma inkastoo dowladda Mareykanka shaki ay ka muujisay arrintaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa shalay sheegtay inaysan haynin macluumaad xaqiijinaya in baarayaasha ay gaareen meesha weerarka kiimikada uu ka dhacay ee magaalada Duuma dowladaha Siiriya iyo Ruushka ayaa horey u beeniyey weerar hubka kiimikada ah inuu ka dhacay magaalada Duuma balse dowladda Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeed ah ayaa ku adkeysanaya inay hayaan cadeymo muujinaya inuu halkaasi ka dhacay weerarka loo adeegsaday hubka kiimikada xeeleeryaasha indhaha ku haya xiisadda dalkaasi ayaa siyaabo kala duwan u arka baarayaasha gaaray dalkaasi Siiriya haddaba Cabdicasiis Maxamed Shidane oo degan dalka Talyaaniga islamarkaasina ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko baarayaasha ka socda ururka ka hortagga hubka kiimikada ee haatan ku sugan dalkaasi
wallaahi haddii aan xaqiiqada abaarno waxaan la soconaa dhammaanteen in baaritaanno nuucaana ay ka dhaceen dalkii Ciraaq iyadoo lagu eedeynayo inuu Saddam Hussein haysto hub wax gumaada hub nuclear ah ugu dambeyntii Colin Powell wuxuu sheegay inuu been sheegay inuu wax xaqiiqa aysan ku salaysnayn. Cabsida ugu weyn ee hadda jirta waxay tahay in arintuna ay noqoto isla natiijadii Ciraaq oo kale oo muddo bacda anaga naloo sheego been ah inaysan Siriya hub halis aysan isticmaalin oo keliya dana guracan ay ka lahaayeen Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Faransiiska iyo xulafadooda Carabtu oo keliya ay u dan lahaayeen.
Arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirka arrimaha dibadda ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya Cadil Al Jubayri uu muujiyey in dowladdiisa diyaar ay u tahay inay ciidan u dirto dalkaasi Siriya iyadoo ka mid ah isbahaysiga Mareykanka uu horkacayo. Dagaalka ka socda dalkaasi oo 7 sano jirsaday ayaa u muuqda mid sii jiitamaya iyadoo dowladaha quwadaha waaweyn ee caalamka ay kala taageersan yihiin xukuumadda Bashar al-Assad iyo mucaaradka dalkaasi, taasoo awood badan siinaysa labada dhinac. Cabdicasiis Maxamed Shidane ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya dhabaha la fili karo inuu qaado dalkaasi Siriya baarayaasha hubka kiimikada kadib.
Waxay ku dambay kartaa sida hadeerba sida muuqata hadda muddo dagaalka in lagu kala itaal roonaaday oo awoodaha Ruushka, Iran, Turkiga oo dhinaca dowladdii Siriya oo dhinaca in ay ka guuleysteen aad u moodaa kooxaha argagixisada ay u yaqaanaan dhanka qaar ee heer galbeedka u yaqaanaan maxaa la dhahaa kooxaha mucaaradka ah ma isku soo biyasho dowladda Suuriya la aaminsanayn waxaan yihiin mucaarad isbeddel doon ah waxay ka aaminsan yihiin kooxa maafiya ah ee laga soo abaabulay dowladaha reer galbeedka sida Ingiriiska, Faransiiska, Kanada, Maraykan iyo wixii la halmaada. Waxay isugu biyashubanaysaa in ay qirtaan kooxaha kan laga itaal roonaaday waxaana ula jeedaa carabta reer galbeedka Yurub, Maraykan iyo wixii la halmaala waa looga itaal roonaaday Siriya waa inay qirtaan guuldaradooda waa inay la yimaadaan xal diblomaasiya. Taasaan aaminsanahay waxayna isugu biyashubanaysaa inay Siriya noqon doonin sida Ciraaq iyo Liibiya.
Dowladaha Maraykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska oo ka falcelinayay weerarka kiimikada ee ka dhacay magaalada Duuma ayaa maalmo ka hor duqeymo xagga hawada ah u geystay goobo lagu sheegay inay yaalaan hubka kiimikada ee dalkaasi Siriya. Xukuumadda Bashar al-Assad ayaa sheegtay inay soo riday tiro ka mid ah gantaalaha lagu weeraray dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mid ka mid ah saraakiisha booliska Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa loo dalacsiiyay darajada saajin. Dalacsiintan ayaa imaanaysa xilli dambiyo lagu soo oogay mid ka mid ah saraakiishaasi booliska oo lagu eedeeyay inay haweeney cadaan ah uu si dayacaad ah ku jirto u dilay bartamihii sanadkii hore. Sarkaalka hadda la dalacsiiyay oo magaciisu u yahay Mukhtar Cabdul Qaadir ayaa waxa wareystay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mascad. Wareysigana waxa uu dhacay sida
Mukhtar, waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee u dalacay in ay noqdaan saajin ama saddex alif leh waxa loo yaqaan darajada marka laga hadlayo ciidamada. Bal iga waran dareenkaaga inaad halkan soo gaarto.
Horta alxamdulillaah, waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ayaa darajadan isoo gaarsiiyay. Waa run aniga shaqadeedan ku imid itxaan aan galay ayaan ku imid, laakiin dadka Soomaalida shaqadooda iyo jacaylka ay muujiyeen ayaa ii keentay iyo encourage gareystay inaan meeshan imaado. Maantana way ka cadtaa dadkiga inay yimaadeen oo ay tuseen mataqaanaa supportkooda, marka waxay ii keenaysaa taa mataqaanaa inaan shaqo badan sii qabto.
Marka alleh dadka Soomaalida ii keenay haddaad macnaysa maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa encouragementiga dadka waxa Soomaalida marka asxaan u sameysa ayagana asxaan bay kuu gudeen miyaanan ahayn. Waxaweyaan meeshan markay soo baxday waa iska fariisan kara, itxaanka maba qaadan lahayn, waxaan dhihi lahaa iska xabiiban ku ah meeshan joog waana ku ahaa. Laakiin taa waxay ii keenaysaa leadership worka inaan aado, taa waxay keenaysaa inaan dadka wax u qaban karo moor oo mataqaana haddii dhibaato ay jirto aan mataqaana tabalka soo fariisan karo, aan mataqaana askari hoose aan ahayn, askari sare aan ahay, marka taa waxay keenaysaa mataqaana step community in wax lagu qaban karaa.
Marka laga hadlayo ciidamada booliiska ee Soomaalida ee gobolkan ka jira, ma qofkii ugu horreeyay baa tahay oo noqda darajada noocaana mise dadkaaga horreeya ayaa jira? Tirada guud si waa imisa?
waxaan waxaan la askar ahaan marka isku daro all ranks ka marka isku daro aad 8 ama 7 annahay laakiin qofka saddexaad oo la dalacsii ayaan ahay laakiin waxaan kaga duwanahay anigu oo dalacsinta kaga duwan actually waxa weeyaan dadkii Soomaalida ahaa aad ay xisaayaan oo ma taqaan badan Soomaali waxa jira in mar hore ay bartay sida YouTube ka video ga aan ka sameeyay oo kale aan xogaa bujashilada yarta ahayd ila waagi ila hadda follower badan ayaan yeeshay oo dadka Soomaalidu meel kasta joogaan oo marka ayaan waan yelayaa actually waxyaabaha waaweyn oo aan dareemay waxa kamida dadka Soomaaliyeed dad wana fiican oo dad nadiif inay yihiin xogaa yar wasakh iska jirta oo laga saari karo laakiin ila waagi waxa igu encourage gareys inaan actually maasha maanta aan soo gaaro mataqaana waxa igu encourage gareys inaan ayaga u adeego inaan qof Soomaali lagu xadgudbin inaan qof Soomaali lagu agacay karin inaan qof Soomaali mataqaana disrespect lagu sameyn karin taa oo dhan waxa ii keenta mataqaana inaan dadkiga mataqaana hormariyo of course magaalada dad badan oo Soomaali ah waan u shaqeynaa oo magaalada dad badan wada degan oo qoomiyado kala duwan degan laakiin waxaan sa u lahayn inaan encouragement ku sameeyo dadkeena in aysan ka faanin dadka ay yihiin ama Soomaali ah laga sameeyo dhibaato way jirtaa laakiin faani waliga ina waxa ataa iyo qofka ka timid
dadka Soomaalida ah ee booliska cabsida badan ka qaba ama u arka in boolisku uu inta badan wax laga cabsado yahay maxaa ku oranay
anigu meesh aan joogo deeq 900 nin baan la shaqeeyaa ee gabdhayaa oo dumar ah waxa laga rabaa inay isborgareen dadka local booliska mid kale waxa kale oo jira dadka Soomaali ay ogeyn ama ogeyhin process badger duq qofku wax had gudbo inow badge number ka weydiinaysa ninka asaga sergeant ka waa anoo kala aba weydiinaysa
waxa tiri in dadka Soomaalidu ay qof ay qanaan oo aad u garanayaana tahay waa tiri YouTube ka sheekada aan sameeystay ayaa jirtay sheekadaas maxay ahayd hadii aan bulshada aan ogeyn la wadaag
miyey u tahay sheekada waxa ay actually oo iska yara shac tirayo ee waxa ay in gabadha kor dumar aan istaaji gabar dumar Soomaaliya oo markaan istaaji u qaadatay mataqaana inaan askari ahayn oo tiri ma askari ma waxaan ku maleeynaa askari inaan tahay taa yani waxa keentay mataqaana waa arrin run oo dhacday laakiin de disclosure ma samayn karo laakiin taa waxa keenaysa ee horta waxa keenaysa qofka confidence uu ku qabo inaan Soomaali tahay bi keenaysa ina askari loo arkin qofka Soomaaliga laakiin de waa ska arin
ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaaliyeed ee wali doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada booliska ama rajaynaya inay heerkaaga oo kale soo gaaraan maxay u baahan yihiin samayaan
walaahi shaqo badan u baahan yihiin wuxuu baahan yahay iskuul horta dhigtaan marka hore waa inay ahaadaan mataqaana rokodkooda inay u fiican yahay wixii kale oo laga caawin karo anaga diyaar u ah ba association baan leenahay Somali Police Service Officer Association ilaado waana caawin qaar qarno oo soo xeel leh laakiin waxaan leenahay ka fogow waxyaabaha keeni kara in magacaaga lagu lateen criminal ama dambi galo oo taa wixii ku keenaysa shaqo aan ahayn xitaa shaqo caadi ma heli kartaa dambi gashid
kaas wuxuu ahaa Mukhtar Cabdulqaadir mid ka mid ah saraakiisha booliska gobolka Minnesota oo u warramay wariyahayga gobolkaasi Maxamuud Masaxde
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa VOA Washington markaana Yemen hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay dadka magangelyadoonka ah ee geeska Afrika iyo muhaajiriinta kale ee ku sugan dalka Yemen ay la kulmaan xaalad aad u daran dadkan ayaa gacanta u gala kooxo hubaysan oo kala duwan iyo dambiilayaal ka macaasha xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin wariyaha VOA da Lisa Shaleen ayaa warbixintan magaalada Geneva ka soo dirtay waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
hay'adda ayaa sheegtay inay daba socoto xaaladda 400 muhaajir oo Soomaali iyo Itoobiya isugu jira kuwaasi oo dhowaan gaaray dalka Yemen laguna hayo meel u dhow magaalada Aden afhayeenka hay'adda UNHCR William Spindler ayaa sheegay in dadkan dhowaan Yemen tagay laga yaabo inay jabiyeen sharciyada socdaalka arintaas oo caadi noqotay oo aan ahayn wax laga walwalo waxaase walwal kale ayuu sheegay inay tahay xaaladda adag ee dadkan qaxootiga muhaajiriinta isugu jira ay ku nool yihiin
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings, rapes of adults and children, humiliations including forced nudity, being forced
to... Warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan. Iyada oo dadkii dhowaan yimid lagu la kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah. Dadka soo badbaaday ayaa UNHCR u sheegay in xabad lagu riday si xiriir ah loo garaacay caruur iyo dad waaweynba la kufsaday la bahdilay lagu khasbay inay isqaawiyaan cunto loo diiday laguna sanduleeyay in dad la dilayo ay daawadaan
Spindler ayaa sheegay inay jiraan tiro dad ah oo kale oo aan la aqoonin oo ku jira xabsiyada gurgura ee dalka Yemen meelahaasi oo dadka ku jira suxun loola dhaqmo madax furasho iyo baadna loo haysto. Xilliyadii hore ayuu sheegay in dadka Yemen soo gaadha ay tegi jireen xeryo qaxooti oo lagu hayo, halkaasoo arrintooda lagu dhagaysan jiray, hase yeeshee markii nidaamkii kala dambayntii dalku ay baabi'een, xaaladdu waxay noqotay mid aad u khatar badan. Waxa uu sheegay in kooxo hubaysan, kuwa wax tahriibiya iyo dembiilayaale ay suxun uga faa'iidaystaan qaxootiga iyo muhaajiriinta Yemen tegaya. Ilaa iyo bishii Februari ayaa Spindler uu sheegay in hay-adda UNHCR ay faragelin ku samaysay dadka xeryaha lagu haysto. Waxa uu V O da u sheegay in dadaaladan lagu dhibaatoodo maxaa yeelay buu yidhi ma garanaysid cidda meesha maamusha maadaama dalka Yemeni uu yahay mid burburay.
It's very chaotic and very difficult to really know who is really in control. As you know, the country is divided, there are rival administrations. There is not a clear line of responsibility that we can directly go and appeal to the authorities. And we
received codsina u gudbin kartid. Waxaan helaynaa warbixinno sheegaya inay jiraan dad gacanta ugu jira kuwa wax tahriibiya, goobahaasna ma gaari karno.
Dhaqaalaha Yemen wuu burbursan yahay, nidaamka caafimaadkuna uu sii baaba'ayaa kadib 3 sano oo dagaalan kala joogsanay oo halkaasi ka socday. UNHCR ayaa dadka uga digaysa inaanay ku dhaqaaqin socodka dhibta badan ee Yemen. Waxaa sheegtay in Soomaalida cararay magangelyada raadinaya iyo dadka Itoobiya ee nolosha wanaagsan raadinaya ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan biyaha gacanka cadmeed, halka kuwa ka badbaadaana ay la kulmaan dhibaatayn iyo in laga faa'iidaysto. Iyadoo waxaa si oo dhammi ay jiranaya hay-addu sheegtay in 87,000 oo qof ay sannadkii hore Yemen gaadheen, xaddi kaas la mid ihina uu sannadkan halkaas ku sii socdo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo noo soo koobayay warbixintii ay Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Schlein.
Haatanna dhinaca ciyaaraha waxay noo hayaa wariyaheena Nuur Bukhari oo studiyaha igu weheliya.
Mahadsan Sandheere. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha xulka qaranka Soomaaliya ee da'diisu ay ka yartahay 17 sano ayaa rajo weyn ka qaba in markii ugu horreysay uu gaaro semifinalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika, kadib markii shalay ciyaar ay la dheeleen xulka tartankani martigelinayo ee Burundi ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. Xulka Soomaaliya horey waxa uu ula soo ciyaaray axaddii xulka Ethiopia, inkasta oo Itoobiyaanku ay ku badiyeen 3 gool iyo eber, haddana guusha ciyaartaasi waxaa la siiyey Soomaaliya. Guddiga anshaxa ee tartankani ayaa Ethiopia ka xayuubiyey 3 dhibcood ee kulankii axaddii, kadib markii lagu helay inay ciyaarsiiyeen 3 laacib oo ay da'doodu ka weyn tahay 17 sano. Soomaaliya ayaa sidaasi lagu siiyey inay ku badisay 3 gool iyo eber. Hadda dhallinyarada xulka qaranka Soomaaliya waxa ay leeyihiin 4 dhibcood, iyadoo uu u harsan yahay kulan ay la dheeli doonaan xulka Kenya. Haddaba sidee ayay Soomaaliya ku gaari kartaa semifinalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika oo ay hadda hal lug la gashay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdixafiid Cabdisamad Zaciimka oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho, aadna ula socda tartanka uu xulka Soomaaliya kaga qayb galayo dalka Burundi.
Dabcan Soomaaliya waxay markaa wadataa Nuur 3 dhibcood iyo sidoo kale iyo 4 dhibcood ay raadi 4 ula jeeda iyo 3 gool oo markaa natiijadii 3 eberta markaa lagu siiyey xulka Ethiopia, markii 4 dhibcood iyo 3 gool ayay Soomaaliya markaa wadataa. Waxaana markaa ay ku xirantahay natiijada Soomaaliya hadii barbardhac ay markaa gasho kulanka ugu dambeeya Kenya Soomaaliya waa banaanka, hadii lacala Soomaaliya looga adkaado gool ama 2 gool eber oo dhanka ciyaarta dhanka kalena si kasta markaa ay ku dhamaatay barbardhac ama midood xitaa gool eber ay ku adkaato Soomaaliya way soo bixi doonta. Marka natiijadu waxay noqonaysaa in kulanka markaa dhexmada doona labada xulee kale ee markaasi martigeliyaasha Burundi iyo xulka Ethiopia in ugu yaraan Nuuro 7 gool eber markaa ay ku kala adkaadaan ayay Soomaaliyana markaa 4 gool la geeyay ayay markaa Soomaaliya ku arki kartaa. Marka Soomaaliya barbardhac in laga guuleysto gool eber 2 eber iyo inay guuleysto inta waradii markaa ay leedahay, waxaana sidayaa in kulanka guntiga dhiisha isaga dhigi doonaan in ugu yaraan markaasi ay rajada markaasi ay rumeeyaano marka ay soo tiibsadaan semifinalka koobkana barbardhac ay keenaan ama ay adkaadaan ba ugu yaraan kulanka Kenya la ciyaari doonaan Soomaaliya.
Natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha kale ee uu xulka qaranka Soomaaliya ciyaari doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. ciyaaraha dibadda haddii aan aadno, kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalkii Spain ee La Liga kadib markii ay xalay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Celta Vigo. tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaa safin qaar ka mid ah laacibinta kooxda oo u nasanaya kulanka finalka koobka Spain ee ay sabtida la dheeli doonaan kooxda Ishbiliya. Waxay hadda Barcelona 12 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid. Dhinaca Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa u dhaqaaqday kaalinta saddexaad ee horyaalka Serie A kadib markii ay xalay 4 gool iyo eber ku garaacday kooxda Cagliari. Inter waxa ay hadda 2 dhibic ka sare martay kooxaha Roma iyo Lazio oo ka mid ah kooxaha u dagaalamaya kaalimaha saddexaad iyo afraad ee horyaalka Talyaaniga si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka Yurub. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aad iyo aad uu mahadsan yahay Nuurbakar oo nala socodsiinaya ciyaaraha sanadka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatana dhinac heesaa waa heesta ay erayadeeda ku jiraan buurba igu gudban fanaaniinta Allaah naxariistay Cumar Dhuule iyo fanaanada Maryan Mursal Ciise.
gudbaa igu jabsane miyaan weli bogsada ayay tiri Maryan Mursal Ciise. waa heestii buurbaa kugu gudban waxaana ku luqeynayay Cumar Dhuule Cali iyo Maryan Mursal Ciise. idaacaddeena isbaxnimo ayaynu dhegeystayaal gabagabo u ahayd waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan. dhinaca soo saaristana waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdullaahi. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waa v o a oo kaga tegeysa sida iyo nabadgelyo.
Thank you. nafsi ibu bata Buli gadisto Idu ya ibirtala Bahdi iga chare Nafsi ibu bata Buli gadisto